Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα και καλή εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόαερα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, πρώτα-πρώτα γιατί μας αρέσει η άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Πάντα επίσης μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα τα οποία εμείς τα κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε από τον Μπλε σαν πορτοκάλι περισσότερα γι' αυτά.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter ή X. Λοιπόν, radio, παπάκι, κάτω παύλα. Τι λέω?
Με μπέρδεψε. Είναι παπάκι.
Παπάκι, πρώτο, κάτω παύλα, πρόγραμμα.
Λοιπόν, και ολοκληρώνοντας την ταυτότητά μας, να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούσετε από το ραδιοφωνό σας ή και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει και το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και μέσω ίντερνετ, από το rteco.gr. Το rteco.gr εκπέμπει online όλα τα προγράμματα, τα ραδιοφωνικά της ΕΡΤ και τα διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGN, ανάμεσα στο οποίο και το πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και για το ξεκίνημα, να θυμηθούμε ότι την Κυριακή είναι Κυριακή των Βαΐων.
Και αυτό ξέρετε γιατί το λέει, αγαπημένοι ακροατές, ο
γιατί
Γιώργος.
Έπαθα ένα πανικό σήμερα, συνειδητοποιώντας ότι αν αυτή η τελευταία εβδομάδα πριν την Κυριακή των Βαΐων είχε 20 μέρες, μπορεί και να μην μου έφταναν για όλα αυτά που δεν έχω δει και θέλω να δω. Τέλος πάντων, θα δω τι θα δω.
Α, γι' αυτό είναι αυτό το άγχος που έχεις αυτές τις μέρες.
Ναι, πρέπει να προλάβω να δω κάποια πράγματα από αυτά που. Τέλος πάντων,
κοιτάξτε. Δεν είναι για την προετοιμασία που θα μας εγκαταλείψεις μεγάλη εβδομάδα.
Όχι, γι' αυτό δεν έχω κανένα πανικό. Γι' αυτό είμαι πάρα πολύ ήσυχος.
Ωραία, λοιπόν.
Θα σας αφήσω σε καλά χέρια τη μεγάλη εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό για το ξεκίνημα και ένα τραγούδι τώρα για να περάσουμε μετά στις συνεντεύξεις μας, τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει σήμερα για εσάς. Αβάντι, μαέστρο!
Because of you.
περάσουμε στο πρώτο μας θέμα σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο μας θέμα έρχεται από τον χώρο των εικαστικών και αφορά σε μία από τις σημαντικότερες εικαστικές συναντήσεις του πλανήτη, στην έκθεση της, στην Biennale της Βενετίας. Ξεκίνησε η 60η Διεθνής Έκθεση Τέχνης, λοιπόν, της Biennale της Βενετίας, και έχουμε μία πολύ σημαντική ελληνική συμμετοχή. Πάντα η ελληνική συμμετοχή είναι σημαντική και πάντα της δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και από αυτή την εκπομπή, όποτε έχουμε Biennale. Λοιπόν, φέτος ακούει στον τίτλο «Ξηρόμερο, κάθετος, Dryland». Μ' αρέσει πάρα πολύ η μετάφραση ενός τοπονύμιου που είναι το ξηρόμερο με τα συνθετικά του στα αγγλικά, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να λάβει κανείς υπόψη το κόνσεπτ αυτής της έκθεσης. Τώρα, να πούμε ότι πρόκειται για μια ιδέα που έγινε σε σύλληψη τον Θανάση Δελιγιάννη και Γιάννη Μιχαλόπουλου, συνδημιουργοί Έλια Καλογιάννη, Γιώργος Κυβερνήτης, Κώστας Χαϊκάλης, Φώτης Σαγώνας. Επιμελητής της ελληνικής εκπροσώπησης στην Biennale της Βενετίας είναι ο κύριος Πάνος Γιαννικόπουλος, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας από την Βενετία. Τι καιρό κάνεις στη Βενετία, κύριε Γιαννικόπουλε? Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Είναι βροχερή ημέρα σήμερα για την καιρική ανταπόκριση, αλλά πάντα είναι γλυκά στη Βενετία παρά τη βροχή.
Καλά, θα το ξεπεράσει το ότι βρέχει.
Και βέβαια ότι δεν είναι από τις πιο μοσχομυριστές πόλεις της Ευρώπης, να το πούμε και αυτό, ιδιαίτερα σε περιόδους που βρέχει.
Ισχύει και αυτό, αλλά παραμένει γοητευτική αυτή πάντα, η πόλη, ό,τι και να.
Πάντα, κύριε Γιαννικόπουλε. Πώς αποφασίσατε να εστιάσετε την ελληνική εκπροσώπηση στα πανηγύρια και γιατί επιλέξατε ειδικά το ξηρόμερο?
Η έκθεση που παρουσιάζεται στη Biennale της Βενετίας εστιάζει σε δύο περιοχές παράλληλα της Ελλάδας, που κανείς δεν τις θέτει στο κέντρο των σύγχρονων εικαστικών γεγονότων. Είναι το γεγονότων το ξηρόμερο Ετελοκαρνανίας, αλλά και η περιοχή της Θεσσαλίας, που δημιουργεί ένα δίπολο, ένα τεχνητό δίπολο της υποτιθέμενα άγονης γης και της έφορης πεδιάδας που παράγει τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα και που συνδέεται, είτε το θέλουμε είτε όχι, και με τις τελευταίες καταστροφές στην περιοχή. Οι καλλιτέχνες εστιάζουν σε αυτή την περιοχή, σε αυτές τις περιοχές, γιατί είναι πολύ σημαντικές για το δημοτικό τραγούδι, αλλά και για την εξέλιξή του και τη σημασία του στη σύγχρονη πολιτισμική πραγματικότητα των ανθρώπων εκεί, που συχνά παραβλέπουμε, αλλά εδώ έρχεται στο κέντρο αυτό το κομμάτι της πολιτικής παραγωγής. Μπορείς να κοιτάμε υψηλή και χαμηλή τέχνη, αλλά με μεγάλη φροντίδα οι καλλιτέχνες το βάζουν στο κέντρο την παράδοση που είναι λειτουργική στο σήμερα. Οπότε εξού και το πανηγύρι, αλλά ένα πανηγύρι όχι το τουριστικό που έχουμε όλοι συνηθίσει και όλες συνηθίσει να συμμετέχουμε στα νησιά, αλλά το πανηγύρι πιο κλειστών κοινωνιών, που λειτουργεί σαν ένας τρόπος να δημιουργηθούν οι ταυτότητες της κοινότητας, αλλά το έργο στη συγκεκριμένη περίπτωση με έναν τρόπο αποδιαρθρώνει αυτές τις ταυτότητες και τον χορό του πανηγυριού τον ανοίγει κάπως και σε σώματα που δεν έχουμε συνηθίσει να συμμετέχουν σε αυτόν.
Λοιπόν, μας διασεφηνίσατε περί τίνος πρόκειται και μας έχετε δημιουργήσει ένα σωρό απορίες. Θα μου πείτε, υπάρχει πιο άχαρο πράγμα από την ραδιοφωνική απεικόνηση ενός εικαστικού έργου? Νομίζω όχι, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να προσπαθήσετε να μας πείτε περισσότερα πράγματα. Πρώτα, ποια είναι αυτά τα σώματα τα οποία δεν συμμετέχουν ή συμμετέχουν στο πανηγύρι αυτό, και μαζί το πανηγύρι αυτό πώς τοποθετείτε? Ένα πανηγύρι συνήθως γίνεται σε μια πλατεία, δίπλα σε μια εκκλησία. Είναι, πώς να το πω, είναι σύμφυτο με την κοινωνική ζωή, αλλά και με τη θρησκευτική ζωή.
Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε, για να ξεκινήσω και από την τελευταία ερώτηση. Αν και σε παρένθεση να πω ότι κάπως είναι και ωραίο, χωρίς να έχουμε ακριβώς την εικόνα μπροστά μας, να φανταζόμαστε πώς είναι αυτό που περιγράφουμε. Μπορεί να δημιουργηθεί και, να δημιουργηθούν και άλλα έργα στο μυαλό των ακροατών που να ανοίξουν ακόμα περισσότερο τη βεντάλια του τι μπορεί να είναι αυτή η εγκατάσταση. Έχοντας λοιπόν το ελληνικό περίπτερο που χτίστηκε το 1934 σε νεοβυζαντινό στυλ, ήταν το ιδανικό background, το ιδανικό τοπίο μέσα στο οποίο θα μπορούσαμε να στήσουμε αυτό το πανηγύρι. Ξεκινώντας από την ίδια την ιστορία του κτηρίου, που με έναν τρόπο διεκδίκησε μια συγκεκριμένη ταυτότητα μορφολογικά συνδεόμενο με το Βυζάντιο, οι καλλιτέχνες αποφασίζουν να ξυλώσουν διακριτικά τους κυψοσανίδες στο εσωτερικό του περιπτέρου και να εμφανίσουν σε συγκεκριμένα σημεία αυτό το κλασικό του βλάκι, το νεοβυζαντινό που έχουμε συνηθίσει και σαν μέρος του πανηγυριού, καθώς χρησιμοποιούνται οι μέρες οι θρησκευτικές για να δημιουργηθεί αυτή η πάυση της γεωργικής εργασίας. Έτσι και το αισθητικό πλαίσιο μας επέτρεπε να δώσουμε αυτή τη συνθήκη μεταξύ αποθήκης και μεταξύ εκκλησίας. Στο κέντρο του περιπτέρου έρχεται αντί για το ανθρώπινο σώμα ένα αποτιστικό μηχάνημα κατευθείαν από τα χωράφια στη Βενετία, που για να χωρέσει το σπάμε σε κομμάτια και το ξαναδημιουργούμε, το ξανακάνουμε να λειτουργεί εντός του περιπτέρου, όπως ακριβώς γίνεται και με την έννοια της παράδοσης στο έργο. Τώρα σχετικά με τα σώματα που συμμετέχουν και δεν συμμετέχουν σε αυτό το χορό, στο πανηγύρι, ειδικά στις κλειστές κοινότητες, όταν μια κοινότητα παρουσιάζει την εικόνα του εαυτού της, θέτει κάποιους κανόνες ταυτωτικούς. Και το ίδιο δεν γίνεται μόνο στα πανηγύρια, αλλά μπορούμε να κάνουμε και πάλι, αν ξεχάσουμε την υψηλή και χαμηλή τέχνη, αυτό τον διαχωρισμό που δεν είναι καθόλου χρήσιμος στον τρόπο που λειτουργεί το έργο. Και το ίδιο γίνεται και στην Biennale της Βενετίας, που οι χώρες παρουσιάζουν με έναν τρόπο την εικόνα του εαυτού της και το ότι είναι πολιτισμικά σημαντικό. Κάτι αποκλείεται από αυτή την εικόνα πάντα. Κάποιος μένει απ' έξω ή κάποια. Κυρίως κάποια, για να είμαστε ειλικρινείς. Οπότε οι καλλιτέχνες ξεκινούν με τα υποκείμενα που έχουν αποφασίσει ότι θα αποσυρθούν από τη γιορτή, που δεν τους δίνεται χώρος να συμμετέχουν σε αυτή, γιατί δεν επιτελούν τους ρόλους τους, είτε τους έμφυλους ρόλους τους, είτε έχουμε και τον κόσμο που μένει πάντα εκτός, τους εργάτες της γης που ανήκουν και δεν ανήκουν στην κοινότητα, που κάπως το έργο προσπαθεί να δημιουργήσει αυτόν τον καινούριο χώρο και να δώσει τη δυνατότητα και σε αυτά τα σώματα να αποκτήσουν σημασία. Οπότε εστιάζει ακριβώς σε αυτά και συνδεόμενο και με την βασική θεματική της Biennale, σε απόλυτη σύνδεση με την βασική θεματική της Biennale, που είναι το ξένη παντού.
Η παραδοσιακή μουσική, κύριε Γιαννικόπουλε, έχει τον κύριο λόγο σε αυτά τα πανηγύρια. Ποια παραδοσιακά τραγούδια επιλέξατε να ακούν οι επισκέπτες?
Ακούμε κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, που όπως είπαμε είναι μια 20-λεπτή λούπα, κάποια τραγούδια τα οποία κυρίως ο Θανάσης Βελγιάννης και ο Κώστας Χαϊκάλης, που ασχολήθηκαν με το ήχο, δεν τα χρησιμοποιούν αυτούσια, αλλά έρχονται και τα ακούμε με νέες φωνές, σταδιακά γίνονται κάτι άλλο, μπαίνει μέσα το ηλεκτρονικό beat. Είναι ο Λιούλιος, είναι ο τραυματίας στην αγάπη και η Μαυριδερούλα.
Mm-hmm. Δηλαδή είναι παραδοσιακά είναι πιο καινούργια?
Αυτή η ιδέα μιας καθαρής παράδοσης, δεν υπάρχει δεν υπάρχει στο έργο. Είναι αυτά τα τραγούδια που ξεκινάνε ως παραδοσιακά και στη συνέχεια μεταλλάσσονται συνεχώς και κυρίως γίνονται γνωστά ως πανηγυριώτικα πια.
Μα αυτό συμβαίνει και σήμερα.
Σημασία,
αυτό συμβαίνει και στα πανηγύρια κανονικά.
Από τη δεκαετία του 70 και του 80 που αρχίζει και μπαίνει στην εικόνα η κασέτα και η διάχυση, έτσι μια πιο ευρεία διάχυση πληροφορίες, οπότε σταματάει από τη μία, είναι πιο εύκολη πρόσβαση σε αυτά τα τραγούδια, από την άλλη αποκτούν και στοιχεία από την σύγχρονη μουσική. Αποκτά αρνητική σημασία ο όρος, δεν είναι όταν λέμε πανηγυριώτικο, το πανηγυρτζίδικο, κάπως το λέμε με... χλεβάζοντας, ας πούμε, αυτό το πολιτισμικό προϊόν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έρχεται και με την ίδια στιγμή με κριτική διάθεση για το τι συμβαίνει σε αυτό το πλαίσιο, αλλά και με σεβασμό και βλέποντας και τη λειτουργία του. Έχει δύο διαφορετικά βλέμματα που συγκλίνουν ο τρόπος που το προσεγγίζουν οι καλλιτέχνες.
Πώς υποδέχθηκαν την ελληνική συμμετοχή επισκέπτες στα εγκαίνια της έκθεσης? Τους ξένησε όλη αυτή η εγκατάσταση, όλο αυτό το πανηγύρι που στήσατε?
Τα σχόλια μέχρι τώρα είναι πολύ θετικά και χαιρόμαστε όλοι και όλες πολύ με αυτό. Και με ενθουσιασμό υποδέχτηκαν το έργο. Νομίζω ότι καταφέρνει και τη στιγμή που είναι... κριτικά ενεργό το έργο να σε πιάσει στην καρδιά, να ακόμα και αν δεν έχεις επαφή με την μουσική ακριβώς και το οποίο στο οποίο αναφέρεται, να κατευθείαν να πιάσει το συναισθηματικό κομμάτι, να σε κρατήσει και να μπεις μέσα σε έναν κόσμο που δεν έχεις γνωρίσει. Και νομίζω αυτό και για έναν εξωτερικό παρατηρητή έχει πολύ ενδιαφέρον, το να ανακαλύψει κάτι καινούριο. Και αυτή η ιδέα της παράδοσης και το πώς εξελίσσεται, αλλά και του πανηγυριού, της λαϊκής γιορτής, της γιορτής που συνδέεται με την επαρχία, που δεν είναι στο κέντρο της πόλης, είναι ένα πλαίσιο το οποίο σε διαφορετικά πολιτισμικά παραδείγματα το έχουμε και αλλού. Δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο. Έχουμε αντίστοιχα πανηγύρια που λέγονται κάπως αλλιώς και σε όλες τις άλλες περιοχές του κόσμου. Οπότε νομίζω ότι το αντιμετώπισαν με ενθουσιασμό και επειδή οι περισσότερες χώρες ασχολήθηκαν με το αποικιοκρατικό παρελθόν τους στη συγκεκριμένη Βιενάλε, και η Ελλάδα δεν είναι ακριβώς μια χώρα που έχει συμμετάσχει τουλάχιστον στη σύγχρονη ιστορία της στην αποικιοκρατία, γυρίζει το έργο στον ξένο εντός, στο πώς δημιουργείται η ετερότητα εντός των συνόρων και στους αποκλεισμούς που μπορεί να υπάρχουν σε ένα αφιψηλού βλέμμα που έχουμε και εμείς από την ίδια την πόλη, από το πώς βλέπουμε την επαρχία, που νομίζω ότι ενεργοποίησε αντίστοιχα και τους θεατές από το εξωτερικό.
Στις φωτογραφίες που είδαμε από τα εγκαίνια της έκθεσης, είδαμε και κάποιες πλαστικές καρέκλες, ένα νεαρό να σερβίρει, είδαμε τέτοιες εικόνες. Είναι εικόνες που βλέπουμε στα πανηγύρια. Γίνονται τέτοιες προβολές στο περίπτερο το ελληνικό?
Και για να συμπληρώσω λίγο την ερώτηση, με την οποία θα κλείσουμε, κύριε Γιαννικόπουλε, είναι η ανθρώπινη παρουσία είναι απαραίτητη στα πανηγύρια. Η ανθρώπινη παρουσία πώς δηλώνεται, με αυτές τις άδειες καρέκλες ή και με άλλους τρόπους?
Εδώ τη θέση των συμμετεχόντων την έχουν οι ίδιοι οι θεατές με έναν τρόπο. Το ανθρώπινο σώμα παίρνει τη θέση του η μηχανή ποτίσματος, που με έναν τρόπο αποκτά οργανικά χαρακτηριστικά, μοιάζει όντως σαν να είναι ζωντανή με τον τρόπο που κινείται. Αλλά οι θεατές, παίρνοντας αυτές τις καρέκλες και μπαίνοντας στη διαδικασία να τις βγάλουν από τη σειρά τους και να καθίσουν μόνοι τους να αποφασίσουν πόση ώρα θέλουν να μείνουν μέσα, με έναν τρόπο είναι σαν να γίνονται οι ίδιοι οι συμμετέχοντες του πανηγυριού, καθήμενοι κυκλικά γύρω από το βασικό στοιχείο της, την καρδιά ή το πνεύμα της εγκατάστασης, όπως το αναφέρουν οι καλλιτέχνες. Και έτσι με έναν τρόπο το, το ανθρώπινο σώμα υπάρχει, αλλά στο έργο, στα βίντεο που βλέπουμε, απουσιάζει. Δηλαδή βλέπει κανείς τις περιφερειακές εικόνες του πανηγυριού, τα τοπία, τα φυτά που πάλλονται, ελάχιστες σκηνές με τα παπούτσια των χορευτών, που είναι από τις πολύ λίγες στιγμές που μας δίνει το έργο την ευκαιρία της έκστασης αυτής της, του να ξεφεύγει κανείς, γιατί αυτή είναι και η λειτουργία του πανηγυριού, με έναν τρόπο να δίνει ένα πλαίσιο του να αφαιθείς από την καθημερινότητα. Το έργο αντιλαμβάνεται αυτή την αποτυχία με έναν τρόπο και δεν σου δίνει πολύ εύκολα την ευχαρίστηση. Υπάρχει μια μελαγχολία δηλαδή γύρω από όλες τις εικόνες που παρουσιάζονται, αλλά οι καλλιτέχνες αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν με έναν τρόπο την εγκατάσταση στα εγγένεια, με έναν έτσι εορταστικό τρόπο, όντως ξεκινώντας με την τραγουδίστρια και το κλαρίνο και δημιουργώντας μια γιορτή με τους ανθρώπους που ήταν ήδη εκεί. Δηλαδή καλύπτοντας αυτή την μελαγχολία του έργου με μια κίνηση δυναμική με τον οργανωπαίχτη και την τραγουδίστρια και τους συμμετέχοντες, που υπήρχε και ένα πολύ ενδιαφέρον κλίμα συγκίνησης ακόμα και από ανθρώπους που δεν ήταν από τη, που δεν είχαν άμεση πολιτισμική σύνδεση.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε κύριε Γιαννικόπουλο και να σας αφήσουμε να απολαύσετε τη Βενετία.
Ευχαριστούμε
πάρα πολύ. Πιέστε κανένα καφεδάκι και για μας στην πλατεία Αγίου Μάρκου.
Η Βιενάλη είναι μέχρι τις 24 του Νοέμβρη ανοιχτή. Όποιος από εσάς, κυρίες και κύριοι, βρεθεί στη Βενετία, αξίζει τον κόπο να την επισκεφτεί.
Είναι μια καλή ευκαιρία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Comperare tutto il tempo della gente o vivere di più. Dicono che molto presto si ritirerà pure la TV. Anche mio nonno è diventato un influencer, prende un tachifù, un sorso e cadi giù. Come stare? Se dovessi dirlo con parole tue, come fare? Never mind. Se dovessi dirlo con parole mie, ti fermerei. Cercando di capire come si guarda il sole quando splende. Mentre mi fa morire ora che neanche il 9 ci sorprende. Voglio dirtelo e se tremi per me forse solo il caffè, ma stasera non fermare la libidine. Come si guarda il sole. Prova a dirlo tu. Pensa meno alle parole, pensa alle parole, non pensaci più. Soldatini tutti in fila come canne di bambù. Non si riesce a attirare l'attenzione neanche pieni di tattoo. Coi capelli blu, Rihanna va più. Come stai? Se dovessi dirlo con parole tue, come fare? Never mind. Se dovessi dirlo con parole mie, ti fermerei. Cercando di capire come si guarda il sole quando splende. Mentre mi fa morire ora che neanche il 9 ci sorprende. Voglio dirtelo e se tremi per me forse solo il caffè, ma stasera non fermare la libidine. Come si guarda il sole.
Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα σε μια έκθεση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, στην οποία έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν σε επιμέρους παρουσιάσεις της στην Θεσσαλονίκη. Η έκθεση φέρει τον τίτλο «Στην ίδια πόλη, Χριστιανοί και Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη», συνδιοργανώνεται από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία, από την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης και στο αρχείο Κωνσταντινίδη. Μπορεί κανείς να την δει μέχρι τέλος Μαΐου στον εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος της Βουλής, Ακαδημίας και Σέκερη, Βασιλίσσης Σοφίας και Σέκερη. Σέκερη 1 είναι η είσοδος. Και για την έκθεση αυτή θα μας μιλήσει η ιστορικός και ερευνήτρια, υπεύθυνη εκθέσεων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, η κυρία Άννα Νεπεκίδου, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Νεπεκίδου.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Στον εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος της Βουλής, κυρία Νεπεκίδου, θα δούμε όλα τα εκθέματα που παρουσιάστηκαν και στους τρεις κύκλους της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη, ή έχει γίνει κάποια επιλογή από αυτά?
Κοιτάξτε, έχει γίνει κάποια επιλογή και κάποιες αλλαγές. Όπως το λέτε, ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη και εκεί παρουσιάστηκε σε τρεις κύκλους, τρεις διαφορετικές εκθέσεις. Οι επιμελητές της, ο κύριος Χεκίμογλου, έφορος τότε του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης, και ο κύριος Κωνσταντινίδης, που τον αναφέρατε, από τη Συλλογή Κωνσταντινίδη, συνέλεξαν υλικό και παρουσίασαν στην Θεσσαλονίκη πρώτα την ενότητα πολιτισμός, στη συνέχεια εκπαίδευση, και η τρίτη έκθεση ήταν για το εμπόριο και την επιχειρηματικότητα. Στην Αθήνα, με την ιδέα να μεταφερθεί η έκθεση στην Αθήνα, αυτά έχουν ενοποιηθεί. Και άρα μία μικρότερη επιλογή παρουσιάζει την κάθε μία από αυτές τις τρεις ενότητες, και αν θέλετε έχει προστεθεί εποπτικό υλικό ώστε ο επισκέπτης, η επισκέπτρια που θα έρθει στην έκθεση, κάπως να περιηγηθεί μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή θα σας υποδεχτεί ένα σε μεγέθυνση επιστολικό δελτάριο με την προκυμαία και τον Λευκό Πύργο. Κάπως μπαίνουμε στο χώρο και στη συνέχεια, περπατώντας πάλι από άλλα δελτάρια, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά γοητευτικά, αν θέλετε, επιστολικά δελτάρια, κάρτ ποστάλ από την περίοδο έτσι περίπου του, το 1915 με 17. Και η ιδέα είναι ότι έχουν μεγεθυνθεί για να περπατάμε πια στην Αθήνα, να βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, είναι μία έκθεση στην οποία τα τεκμήρια τα οποία υπάρχουν, σε τι αφορούν και από ποιες περιόδους της ζωής της πόλης?
Ενώ οι επιμελητές δεν έχουν βάλει όρια, το παλαιότερο έκθεμα είναι περίπου στο τέλος του 1860, είναι μία... πώς λέγεται, πρόγραμμα εκδήλωσης θεάτρου, και περίπου μέχρι το 1920. Η φυσιογνωμία, η πόλη για την οποία μιλάει η έκθεση, είναι η Οθωμανική κοσμοπολίτικη Θεσσαλονίκη, στην οποία συμβιώνουν οι δύο κοινότητες στις οποίες αναφέρεται. Παρουσιάζει, αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι ενώ είναι μια περίοδος πυκνή σε ιστορικά γεγονότα, και ενώ συνήθως θα μιλάγαμε για τους Βαλκανικούς πολέμους, για το 1912 και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και πολλά άλλα ιστορικά γεγονότα, οι επιμελητές επιλέγουν να δείξουν την αστική τάξη των δύο κοινοτήτων και να δούμε όλα αυτά τα τεκμήρια καθημερινής ζωής, ψυχαγωγίας, εργασίας, που ουσιαστικά είναι ένας ιστός που υπάρχει, που κρατάει μια πόλη που δέχεται όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα. Και αυτή είναι η σκοπιά που νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ξεκινήσατε με μια μικρή ξενάγηση, μας βάλατε μέσα στο κλίμα μέσα από αυτά τα επιστολικά δελτάρια. Θα ήθελα να συνεχίσετε λιγάκι αυτή την ξενάγηση και να μας πείτε τι ακόμη μπορούμε να δούμε σε αυτή την έκθεση.
Ναι, έτσι λοιπόν, αφού έχετε μπει στη Θεσσαλονίκη, έχετε δει την προκυμαία και με πλήθος άλλων δελταρίων όμως, που δείχνουν ότι εμείς μπορεί να δούμε και να εστιάσουμε λίγο στην Λεωφόρο των Εξοχών, όπως λεγόταν η σημερινή Βασιλίσσης Όλγας, που τότε ήταν τα εξοχικά, αν θέλετε, η επαύλης με τα σπίτια, με την πολύ ωραία αρχιτεκτονική γραφή, αλλά υπάρχουν και δελτάρια που δείχνουν και τη ζωή στο λιμάνι, τους λιμενεργάτες, την εργατική τάξη, τις μουσουλμανικές συνοικίες, και υπάρχει αυτή η περιήγηση και τα διάφορα επαγγέλματα που υπάρχουν στην πόλη, πορτρέτα. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι της έκθεσης είναι τα αστικά πορτρέτα, γιατί τα πρώτα δύο που αντιπαραβάλλουν οι επιμελητές είναι το ζευγάρι που παντρεύεται από την εβραϊκή κοινότητα, το ζευγάρι που παντρεύεται το 1906 και φωτογραφίζεται στο φωτογραφικό ατελιέ του κέντρου της Θεσσαλονίκης, του Μπομπά, έτσι λεγόταν, και το αντίστοιχο της χριστιανικής κοινότητας, ζευγάρι που παντρεύεται την ίδια χρονιά, φωτογραφίζονται στο ίδιο ατελιέ. Άρα υποβάλλει και λίγο, αν θέλετε, τη σκέψη ότι γιατί έγινε ό,τι έγινε μετά, γιατί το ένα ζευγάρι, αν περάσουμε τις δεκαετίες, θα εξαφανιστεί από την πόλη,
από τη ζωή της πόλης, ναι.
Ποιο από τα εκθέματα που παρουσιάζονται σας έχει εντυπωσιάσει ιδιαίτερα, κυρία Νεπεκίδου?
Σίγουρα τα δελτάρια σας, τόπα, τα βρίσκω πολύ γοητευτικά και πιστεύω ότι και οι ακροατές σας, οι ακροατριές που ακούνε και επισκεφθούν θα συμφωνήσουν. Ειδικά αν κάποιος το παντρέψει, ας πούμε στις ξεναγήσεις μπορούμε να πούμε και να διαβάσουμε και διάφορες μαρτυρίες που υπάρχουν από το 1915, όπου έχει αποτυπωθεί στο δελτάριο, ας πούμε, τα παιδάκια που πουλάνε τις εφημερίδες. Και διαβάστηκε τη μαρτυρία του ξένου στρατιώτη που λέει τότε ότι αυτά τα παιδιά που δεν ξέρουμε ότι δεν ξέρουν να διαβάζουν, αλλά η ευκολία με την οποία επιλέγουν και ξέρουν ακριβώς ποια εφημερίδα ζητάει ο καθένας από εμάς είναι εντυπωσιακή, και πώς ελίσσονται και πουλάνε τις εφημερίδες. Οπότε έχουμε και διάφορα τέτοιες μαρτυρίες που δίνουν το πνεύμα της εποχής. Θα σταθώ επίσης σε κάποια από τα πρωτότυπα κειμήλια και αντικείμενα που έχουν έρθει, που ουσιαστικά μέσα από ένα αντικείμενο μπορεί κανείς να κάνει μια ολόκληρη ιστορία. Για παράδειγμα, υπάρχει μια ραπτομηχανή που ανήκει στη σύζυγο του Ραβίνου της, που θα εκτοπιζόταν, και την έδωσε στην γειτόνισσα να της τη φυλάει, και πράγματι η γειτόνισσα τη φύλαξε περιμένοντας. Δεν επέστρεψε ποτέ ο Ραβίνος και η σύζυγός του, και μετά οι απόγονοι της γειτόνισσας, οι κόρες της, την δώρισαν στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, και άρα την έχουμε τώρα στην έκθεση, και ξαφνικά ένα ολόκληρο νήμα που έτσι διατρέχει τις δεκαετίες μας φέρνει μια ιστορία μέσα από ένα αντικείμενο.
Κατάλογος της έκθεσης υπάρχει?
Κατάλογος της έκθεσης υπάρχει. Είχε ήδη γίνει σε συνεργασία πάντα και με το Ίδρυμα της Βουλής από τις τρεις εκθέσεις στη Θεσσαλονίκη, και υπάρχει και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Οπότε... όποιος επιθυμεί, πραγματικά είναι στις εκδόσεις μας, θα βρει και τον κατάλογο της έκθεσης.
Αυτό που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον εδώ είναι, για αυτή την έκθεση, είναι ότι εστιάζει στο κομμάτι πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μπαίνει μέσα στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου, μέχρι την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης, αν έχω καταλάβει καλά, πάει. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι συνήθως οι εκθέσεις σχετικές εστιάζουν περισσότερο στην φάση που φεύγουν οι Εβραίοι από τη Θεσσαλονίκη, εκτοπίζονται για να πάνε στα στρατόπεδα συγκέντρωση από τους Γερμανούς. Ενώ τώρα μπαίνουμε σε ένα κομμάτι μιας πόλης η οποία σφίζει από ζωή, και μιας πόλης η οποία είναι αυτό που είναι σήμερα σχεδόν όλες οι πόλεις, ή θα έπρεπε να είναι όλες οι πόλεις. Μια πόλη η οποία δέχεται το διαφορετικό. Κάπως έτσι δεν είναι?
Το μεγάλο μέρος της έκθεσης είναι πράγματι όπως το λέτε. Είναι η συμβίωση, η συνδημιουργία, οι κοινές δράσεις και προσπάθειες για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Υπάρχει αναφορά, υπάρχει σε μικρότερο βαθμό, έτσι όπως το λέτε, είναι μία αναφορά, γιατί όμως και πώς έρχεται και συνδέεται. Η έκθεση ξεκίνησε με αφορμή το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης και με μια έρευνα που έγινε στα αρχεία όταν το κρατικό οδείο ιδρύεται το 1915 και εκείνη τη χρονιά σπέβδουν μαθητές και από τη μία κοινότητα και από την άλλη. Και έτσι αναρωτήθηκαν οι επιμελητές για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που σπέβδουν, τρέχουν να γραφτούν για τη μουσική. Και άρα ένα το κρατούμενο. Αυτό που η αναφορά στο ολοκαύτωμα και το τι έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γίνεται μέσα πάλι κρατώντας αυτή τη γραμμή από τον πολιτισμό και τη ζωή που υπήρχε πριν. Ότι αναφέρεται στις ορχήστρες του Auschwitz και τους μαθητές του οδείου που χάρη στη μουσική τους παιδεία επιβίωσαν τελικά γιατί ήταν στις ορχήστρες. Οπότε υπάρχει αυτή η μικρή αναφορά που φυσικά δεν μπορεί παρά να προβληματίσει γιατί όντως έτσι έχουμε τα δύο άκρα, δηλαδή τον απόλυτο το ολοκαύτωμα ως το χειρότερο που μπορεί να γίνει όταν υπάρχουν διακρίσεις και φυσικά την προηγούμενη, όπως το είπατε, μία πόλη που παλόταν από ζωή και από πολιτισμό.
Στην ίδια πόλη, κυρία Νεπεκίδου, υπήρχαν χριστιανοί και Εβραίοι. Υπήρχαν όμως ακόμη και μουσουλμάνοι. Μας αναφέρατε για αυτούς την ύπαρξή τους που διαπιστώνεται μέσα από αυτά τα επιστολικά δελτάρια. Υπάρχει κάποια αναφορά στην παρουσία τους στην έκθεση?
Δεν ήταν στο επίκεντρο της επιμέλειας, της έρευνας και της... Οπότε, όχι, υπάρχει σε αυτά που σας είπα μπαίνοντας, που θα δούμε στα δελτάρια και τις συνοικίες, στα επιτύχια κείμενα αναφέρεται ότι ήταν η τρίτη σε αριθμό, αν θέλετε, κοινότητα. Γύρω στο 1900 η μεγαλύτερη κοινότητα, η πιο πολυάριθμη, ήταν η εβραϊκή. Αλλά όχι, δεν ήταν στο επίκεντρο της έρευνας των επιμελητών.
Ποιες μέρες και ώρες είναι επισκέψιμη η έκθεση που σημειωτέων έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό?
Φυσικά είναι ελεύθερη. Είναι καθημερινά από τις 9 ως τις 4. Τα Σάββατα 10 με 3. Τώρα να σας πω βέβαια ότι για ομάδες μπορούμε να κάνουμε οργανωμένες ξεναγήσεις, οπότε στα τηλέφωνα που υπάρχουν και στην ιστοσελίδα μας ή και στο Facebook. Αλλά με την ευκαιρία να μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε την Τετάρτη στις 7 η ώρα εκδήλωση στην έκθεση. Είναι η δεύτερη συνάντηση στην έκθεση για να εμβαθύνουμε σε κάποια θέματα. Η πρώτη συνάντηση ήταν με την κυρία Μπατζοπούλου και την κυρία Μπενβενίστε και μιλήσαμε για τις γυναίκες στη Θεσσαλονίκη της εποχής και τώρα θα μας μιλήσει ο ένας εκ των δύο επιμελητών, ο Ευάγγελος Χεκίμογλου, με θέμα φτώχεια και πλούτο στη Θεσσαλονίκη τον 19ο αιώνα. Και νομίζω ότι ο κύριος Χεκίμογλου ήδη στις ξεναγήσεις του μας έχει επιγοητεύσει με τις γνώσεις του και είναι ένα θέμα που το γνωρίζει καλά. Και θα συνομιλήσει κιόλας, θα είναι μαζί μας και ο κύριος Σταύρος Ζουμπουλάκης, για να γίνει έτσι όσο το δυνατόν συζήτηση. Είναι αυτό που το επιδιώκουμε κάθε φορά, να υπάρχει αυτή η διάδραση και η συζήτηση και να εμπλουτίζεται. Με την ανθρώπινη επικοινωνία, τέλος πάντων, η έκθεση.
Okay. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε, κυρία Νεπεκίδου. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Σας ευχαριστώ, εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην μιλία του ήχου για, μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μαζί μας ο Γιώργος Σκεύης. Περιέργως όμως σήμερα, Γιώργος Σκεύης και Θάνος Τσιμέκας μοιάζουν πάρα πολύ.
Όλο ενίγματα μου είσαι και όχι τίποτα άλλο.
Δεν θα τα λύσω.
Δεν τα καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας.
Να μάθουν να μην μας κάνουν να γελάμε με διάφορα μηνύματα τα οποία μας στέλνουν. Με πολιτικό ή άλλο περιεχόμενο. Το επόμενο μας θέμα, προγραμματισμένο για σήμερα, είναι μία παράσταση. Μία παράσταση η οποία παίζεται στη Θεσσαλονίκη, ένα εμβληματικό έργο του Μπέρτολτ Μπρέχτ, ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν, ο οποίος παίζεται σε μετάφραση της Άννης Κολτσιδοπούλου, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καραντζά, στο Βασιλικό Θέατρο της Θεσσαλονίκης. Και ακούμε αμέσως μουσική από το έργο, μουσική που έχει γράψει ο Δημήτρης Καμαρωτός. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Ενώ προσπαθούμε να βρούμε εδώ και αρκετή ώρα τον Δημήτρη Καραντζά, με τον οποίο είχαμε ραντεβού, δεν τον βρίσκουμε. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Ας επικοινωνήσει εκείνο στο τηλέφωνο που βλέπει στο κινητό του. Αλλιώς θα σας πούμε εμείς 2-3 πράγματα για την παράσταση και για το έργο του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα του έργα. Είναι μέσα στα 4 που θεωρούνται τα κορυφαία του έργα, μαζί με τον κύκλο, με τον Καυκασιανό κύκλο, με την Γυμολία, τη ζωή του Γαλιλαίου και την Μάνα Κουράγιο. Προηγούνται κάποια άλλα όπως ο Αρτούρο Ούι, τα οποία προλέγουν, ας πούμε, αυτή την πολύ μεγάλη τετραλογία του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Και εδώ έχει να κάνει με το καλό και το κακό. Δεν είναι τυχαίο ότι το έργο αυτό ολοκληρώνεται και πρωτοπαίζεται στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μιλάμε για έναν Μπέρτολτ Μπρέχτ, ο οποίος έχει αυτοεξοριστεί από την Γερμανία. Έφυγε με την έλευση του ναζισμού. περιηγήθηκε όλη την Ευρώπη και την Ανατολική Ευρώπη και τη Δυτική, πέρασε και από την Ελβετία, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, διώχθηκε από παντού αυτός ο μεγάλος συγγραφέας. Στο συγκεκριμένο έργο η κεντρική ηρωίδα είναι η Σεντέ. Η Σεντέ είναι...
Μια πόρνη λοιπόν.
Η πόρνη με τη χρυσή καρδιά, αυτό είναι...
Την οποία επισκέπτονται.
Πώς το λένε, αρχέτυπο.
Αρχέτυπο, ναι. Βεβαίως. Υπάρχει άλλωστε σε πολλές θρησκείες η πόρνη με τη χρυσή καρδιά. Λοιπόν, την επισκέπτονται τρεις θεοί που αναζητούν ένα καλό άνθρωπο για να μπορέσουν να περάσουν κάποια μηνύματα. Η Σεντέ λοιπόν είναι αυτός ο άνθρωπος που δέχεται να φιλοξενήσει στην Τρόγλη που μένει τους τρεις θεούς και βέβαια αυτοί της κάνουν ένα μεγάλο δώρο. Αυτό το δώρο είναι ένα χρηματικό ποσό με το οποίο μπορεί να ανοίξει κάποιο μαγαζί, ένα καπνοπωλείο στη συνέχεια και τότε βλέπει τι θα πει εκμετάλλευση και τι σημαίνει να είσαι καλός σε μια κοινωνία που δεν είναι τόσο καλή η συνανθρωπή σου.
Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι τους οποίους ευεργετεί, τους φιλοξενεί και τις κατσικώνονται στο σπίτι. Υπάρχει ένας άνθρωπος που τον αγαπάει πολύ, της δημιουργεί έναν πολύ μεγάλο έρωτα, ο οποίος και αυτός την προδίδει.
Την εκμεταλλεύεται.
Γενικώς όλοι την εκμεταλλεύονται, όλοι την προδίδουν και έτσι αυτή επιστρατεύει τον Σουιτά. Παίζονται από τον ίδιο ηθοποιό οι δύο
είναι
ρόλοι.
Ο πρώτος υποτίθεται εξάδερφός της, ο οποίος έχει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα και ουσιαστικά αναλαμβάνει να προστατεύσει τη Σεντέ από την πολύ πολύ καλοσύνη της.
Δεν θα πούμε πάρα πολλά για την υπόθεση του έργου. Γιατί αξίζει τον κόπο οι φίλοι μας που είναι στη Θεσσαλονίκη και γύρω να πάνε να το δούνε. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση.
Είναι
πολύ
ένα από τα πολύ ωραία έργα που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει. Δεν παρουσιάζεται συχνά γιατί είναι και πολυπρόσωπη παραγωγή.
Ουσιαστικά μόνο τα
κρατικά
θέατρα.
Μόνο ένα κρατικό θέατρο μπορεί να την παρουσιάσει. Και... οπότε είναι ευκαιρία για όσους βρίσκεστε στις γύρω περιοχές της Θεσσαλονίκης να τη δείτε αυτή
το
την
μόνο
παράσταση.
Που θα ήθελα να, θέλω να προσθέσω 2-3 πράγματα για το έργο αυτό. Το πολύ σημαντικό είναι ότι δίνει πολύ μεγάλη σημασία στα τραγούδια. Έχει τραγούδια τα οποία έχουν πολύ σημαντικό νόημα και τραγούδια τα οποία
Mujera tigre, desti tempo, ti pedi body.
Λοιπόν, αυτά που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχουν τραγούδια τα οποία έχουν και μια πολιτική θέση ιδιαίτερη, ανάμεσα στα οποία κορυφαίο είναι το τραγούδι των 7 ελεφάντων και ότι υπάρχει ένα, δεν θα πούμε πολλά για το έργο, υπάρχει ένα φινάλε στο οποίο το κοινό καλείται να δώσει μια καλύτερη λύση από αυτήν που έδωσε ο συγγραφέας. Είναι πάρα πολύ ωραίο έργο, πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον και ποιητικά και δραματουργικά. Είναι ο πόλεμος του καλού και του κακού, η απόλυτα καλή σχεντέ αντικαθίσταται από τον Σουιτά. Είναι κρίμα που δεν ήταν μαζί μας ο Δημήτρης Καραντζάς για να το πούμε. Πάντως η παράσταση παίζεται από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στο Βασιλικό Θέατρο. Αυτά από μας κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Μπιλάλη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας. Egna bacian, mucera antica, desi tempo ti vicini, chi pulga da l'età baracca. Egna bacian, mucera antica, desi tempo.
agura na mente vermelha. Ei, abajá, ei, abajá, ei, abajá, agura na mente vermelha. Ei, abajá, oi, abajá, ei, abajá.